се од преглед вести. По се изгледа се одалечува можноста за договор во следните денови за решавање на спорот за името, коментира неименуван представник на грчката влада. Како што јави дописничката на Мија од Атина, според истиот владин представник се одалечува и можноста за телефонски разговор меѓу премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас. Од македонската влада пак одговорија дека не треба да се подлегнува на спекулации и оти одговорното политичко однесување на сите фактори од двете земји е од најголема корист и во интерес на изнаоѓање решение. Председателот Ѓорге Иванов денеска побара од премиерот Зоран Заев да му го достави предлогот за водење на преговори со уставна основа, нацртот на договорот, како и ставовите на делегацијата во водењето на преговорите за спорот за името. Во недостиг од клучни документи, а со цел обезбедување на поширок консензус за прашањето за името, председателот Иванов го охрабрува премиерот Заев да ги достави овие документи, информира кабинетот на председателот. Пописот во Македонија во 2020 година ќе се спроведе од 1 до 21 април. Ќе се користи комбиниран метод што подразбира покрај користење податоци на терен и податоци од регистри. Ова го наведува директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски во интервју за МИА. Шпанскиот парламент и изгласа недоверба на владата на премиерот Маријано Рахој по барање на опозицијската социјалистичка партија затоа што Народната партија на Рахој беше вмешана во корупцијски скандал. Лидерот на социјалистите Педро Санчес е избран за нов премиер на Шпанија. Евроскептичниот популист Джузепе Конте денеска положи свечена заклетва како нов премиер на Италија. Владината коалиција на движењето 5 звезди и партијата Лига беше формирана по тримесечниот ќорсокак. Таа е мешавина од антиестаблишмент и десничарски министри, но и политичари кои и предходно биле на функции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас треба телефонски да пресечат важни прашања за спорот за името. Во меѓувреме, опозициите во двете земји употребуваат посилна реторика против решавањето на проблемот. Со потврдиот став, опозициите сакаат да ќарат политички поени, но од друга страна, прашање е колку тие делуваат во соработка со властите за да ја засилат преговарачката позиција на собствената земја. Фросина Димеска.
Од македонската и од грчката влада стигнуваат релативно оптимистички изјави за можно решавање на проблемот за името меѓу двете земји. Истовремено, дека такви позиции презентираат владите предводени од Зоран Заев и Алексис Ципрас, расположението кај опозициите и кај граѓаните на двете земји не оди во таа насока. Две спротивставени причини може да стојат зад ваквиот однос на опозициите, смета Марко Трошановски од Институтот за демократија. Од една страна беше очекувано дека тие ќе се обидат